Това е Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио, започва спортното ни шоу. Следващите 60 минути ви очакват изключително интересни коментари, интервюта, всичко, което нашия екип е подготвил. Митко Йорданов е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи и в сайта dsport.bg. В централното студио на Дарик Иво Стефанов и Стефан Стоянов ви представят най-важното от деня. Разбира се, водещата тема ще бъде свързана с Лудогорец след вчерашното фиаско и крах, загубата с 2-7 от Карабах. При раздяла с Георги Дременджиев, треньор без опит в елита, извежда Лудогорец срещу Левски. По всичко изглежда матч в събота ще има. Преди малко от Лудогорец реагираха и написаха: всичко, което не ни убива, ни прави по-силни. Лудогорец не е поискал отлагане на матча с Левски, пусна събитие в социалните мрежи, че и билети за двубоя с сините от столицата. Защо се случи всичко това с нощи на Хюве Фарма Арена, ще коментираме, разбира се, с Веско Вълче в студиото на Дарик. Иначе, звезда на Лудогорец по лезрението на Реал Бетис, според Мучо Депорт, Квадо Дула е желан от Реал Бетис, могат да платят между 6 и 8 милиона евро за нападателя. Съперникът на Лудогорец в Лига Европа не отложи матч, но не го игра. И още, Лудогорец е първият български тим, който допуска 7 гола у дома в матч от европейските клубни турнири. Треньорът на Левски Станислав Генчев, заедно с неговия щаб, част от неговия щаб Живко Миланов и Дарко Тасевски, бяха на среща в националния клуб на привържениците на Левски. Треньорът на сините говори след брифинга. Обработваме неговото изказване. Ще чуете малко по-късно какво каза наставникът на столичани. Иначе Левски няма да привлича турския футболист, който беше на проби. Левски измести откритата тренировка и покани феновете да подкрепят Дубала, който има матч в 18 часа. Датски нападател се оказа голяма хапка за ЦСКА София. Червените най-вероятно до края на деня или утре ще представят боливийския национал. Ние ще бъдем и в Босна. Ботев пристигна в страната със среднощен полет. Вини Триболе за първи път в групата на канарчата. За пореден път в групата на канарчата е Валери Станков, когато ще включим. Треньорът на Жрински заяви: имаме план как да постигнем положителен резултат срещу Ботев. Това каза наставникът на благородниците Марио Иванкович. Защо ще има публика на Славия на матча срещу ЦСКА? Ще научите малко по-късно в нашото предаване или в сайта dsport.bg. Европейският футбол на практика стартира официално с голям матч. Суперкупата на УЕФА, първи трофей за Реал Мадрид с Килиан Мбапе или нов подвиг за историята на Аталанта, водени от Гасперини. Часове преди мача Реал Мадрид загуби Камавинга за 2 месеца. Той получи контузия на коляното на тренировката във Варшава. Лука Модрич влиза в историята при Суперкупа на Реал Мадрид, а Даниеле Орсато се отказа от руския футбол ден след като го обявиха за част от местната съдийска комисия. Мамардашвили се разбра за личните си условия с Ливърпул, но все още няма сделка между двата клуба. Валенсия се дърпа. Жозе Морини отпадна от Шампионската лига, атакува УЕФА, заяде се с журналист и го чака мат срещу Мари Стюлов и Гьостепе. Петима играчи на Барселона не са регистрирани в Лига Европа, след тях и новата звезда на каталунците Дани Олмо. Какви са акцентите извън футбола сега от Иво Стефанов?
Официално потвърдиха премиите за българските олимпийски медалисти. За спортистите с класиране до 8 място на олимпийските игри ще има премии за златен медал 250 000 лева. Ще чуете президента на Българската федерация по бокс Красимир Илински, който заяви: всички състезатели и треньори вършат работата си по най-добрия начин. Българският отбор се прибра с един бронзов медал, спечелен от Хавиер Ибанес, категория до 57 кг. Ще чуете и неговият треньор Жоао Рате през сълзи, който казва: обещах, че ще спечелим златен медал, а не го направихме. Изключително емоционален, малко по-късно в ефира на Дарик Радио. За тези от вас, които ни гледат и ще могат да видят емоцията, изписана по лицето на Жоао Рате. Петър Стойчев преплува и 7-те големи маратона в открити води с невероятен рекорд, а също така си е поставил още една сериозна цел Петър Стойчев да счупи и световния рекорд, ставайки първия в света преплувал 7-те маратона в рамките на половин година. Арнад Дуплатис и Карстен Вархолм ще се състезават един срещу друг. Невероятно шоу подготвят двамата атлети. На 100 метра спринт ще бъде. Няма да е в така оригиналната дисциплина на Арнад Дуплатис, където там той чупи рекорд след рекорд. Прие предизвикателството му норвежкият спринтьор Карстен Вархолм и двамата ще се изправят един срещу друг на пистата в спринт на 100 метра. Френската прокуратура започва разследване за заплахи и турмоз срещу алжирската олимпийска шампионка в бокса Имари Хелиф.
И една новина от преди малко, свързана с българския футбол. Беро е с трансфер в посока Виетнам. Играч на старозагорци е даден под наем в тази екзотична държава. Това е спортното шоу на Дарик. След първата рекламна пауза ще говорим за снощния резил на Лудогорец и за задаващия се матч между Зелените и Левски, ако разбира се такъв крайна сметка има. Реклами и продължаваме. 17:09 на 14 август 2024 година. Това е Дарик Радио. Вие слушате спортното ни шоу. Митко Юрданов е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи. Крайно време е да обърнем подобаващо внимание на това, което се случи снощи. Анонсирахме, че ще бистрим ситуацията в Лудогорец след тежката загуба с 2-7 от Каравах след продължение. Това е важно да го уточним, макар че за историята си остава 2-7. Наистина тежко крушение. Български отбор не беше допускал 7 гола на домакински мач от европейските клубни турнири. Още веднъж ви анонсирам, малко по-късно ще чуете Станислав Генчев, който казва: искаме да има обединение между феновете, както има в момента. Той каза нещо много важно в интервюто, слуша го от лайфа на Ники Ганчев, Диспорт.бг. Той каза, че според много хора сега е най-подходящия момент Левски да играе срещу Лудогорец. Според него не е така, а той има опит, все пак играл е там, бил и треньор в Разград. Веско, много тежка загуба за Лудогорец. Първо, какви последствия може да очакваме след това фиаско?
Мисля да се хвана с думите на Генчев, обаче ще ги коментираме малко по-нататък. Не знам какви могат да бъдат последствията, честно казано, мислих си какво точно да кажа в времето, докато пътувах до студиото, защото този матч оставя без думи в негативния смисъл. Разбира се, има матчи, които оставят без думи в позитивния смисъл. Този беше напълно обратното. Доста слухове вече има, че вероятно ще има тренерска смяна в Лудогорец, но докато не бъде потвърдено по един или друг начин, няма как да го твърдим и казваме. Дори се въртят варианти за дали временен, дали постоянен наставник. Говорим за хора, които в момента са в Лудогорец. Захари Сираков, който е треньор на втори отбор. Тодор Живондов, който е помощник на Георги Дременджиев, доскоро и той беше в втори отбор. Но разбира се, докато няма нищо конкретно, може в крайна сметка Георги Дременджиев да води Лудогорец.
Да, ако не бъркам, ти споменах едно от тези имена във вчерашния ден.
Да,
Захари Сираков, казахте, ако нещо се случи, честно казвам, въобще не съм подозирал, че Лудогорец може да падне с 2-7. От Карабах, който е добър отбор.
Никой не подложи по-добър отбор от Лудогорец. Това се видя в двата матча, няма какво да се лъжим. Карабах игра много по-добре. Не много по-добре, но достатъчно по-добре, за да бие Лудогорец. Аз вчера още в коментара около 60-та минута казах, че този матч Лудогорец няма как да го вземе в игровото време и така се случи.
Аз те слушах в началото на матча и пътувах и по-внимателно слушах. И още тогава акцентира, че отбора прави изключително много непредизвикани грешки.
То беше ужас. То беше. Няма кого от Лудогорец да каже, че игра добре в този матч, като се почне от вратаря и се стигне до квад-водуа. Добре, окей, вкара два гола, един от Дуспа, но и той му свършиха батериите. Ясно е, че не е почивал. И де-факто в продължението бяха без нападател Лудогорец в лицето на квад-водуа. Руан Свекоса се измори. Българите, които влязаха, не можаха да дадат нищо. И Делев,
за
и Чочев,
по-малко и Тодор Неделев. За по-малко от една година Лудогорец за втори път допуска 7 гола. Георги Дерменджиев дойде след 1-7. Един кръг след това или нещо такова. Норцелан тогава Петев го отнесе. Сега Дерменджиев 2-7. Изглежда по всички правила на футболната игра, които знаем, изписан Георги Дерменджиев. Още повече, че такива неща
натрупаха се някои лоши мачове. Натрупаха се някои лоши мачове като игра, като резултати не толкова, но като игра. Да, и загубите при гостуванията в другите в миналите два кръга се понатрупаха, така че ще е интересна реакцията на ръководството, ще има ли такава. Самите футболисти също трябва да реагират и стигаме до това, което каза Станислав Генчев. Дали за Левски беше по-добре Лудогорец да продължи в Шампионската лига, да се отпусне, да бие Карабах и да дойде матч с Левски, или пък сега, когато за мен в матча срещу Левски в момента, в този момент, срещу Левски няма никакво значение кой ще е треньор. Дори Пеп Гвардиола да дойде или Бай Пенчо от Попово, няма значение кой е треньор на Лудогорец в матча в събота.
Има го това, разбира се, защото или ще продължи тоталния разпад, или пък играчите ще реагират. Между другото, за самите футболисти...
Че ще реагират, въпросът е...
За самите на футболисти на Лудогорец е много по-добре да има матч по-скоро, отколкото да чакат и да живеят с тази загуба по-дълго време.
Да, и да влязат с...
За мен Лудогорец допусна една изключително груба грешка. Това е, че отлагаше матчове. Ще ти кажа защо. Значи, те до такава степен са се вманиачили в този клуб да осигурят комфорт на своите футболисти. Те трябваше да ги оставят в некомфортна ситуация. Бе, постигите Тисера, Мисера, всичките Делев, Неделев.
Да, това е другото. Значи ти на да Тисера не му даваш никакви минути и да вчера го пускаш да ти обръща матча. Няма как да стане.
На покритието ги пускаме, как слизат от автобуса. Ама ще е да пътуват до Пловдив. Ще пътуват, бе. Те, нали, за това им се плаща. За мен
този основния... матч нямаш как да се играе.
Окей, добре, стигаме, този но оня със Славия, колкото повече ти излизаш от ритъм, ти не ги държиш да има конкуренция вътрешна. Най-големият проблем на Лудогорец е, че те унищожиха по този начин вътрешната си конкуренция, а от години унищожават вътрешната конкуренция и в първенството. Взимаш Сонко Сумберг от Левски. Плащаш пари, взимаш го. И той не стана по-добър футболист, стана по-слаб футболист, отколкото какъвто беше в Левски, според мен.
Е, зависи, той беше силен за нивото на Левски, недостатъчно за нивото на Лудогорец.
Да, ма те играят в едно първенство, той не е видител тук. Имаше един финал за купата да играе, той реши мача там, изведе един от Ботев да вкара гол. Взимаш Тодор Неделев от Ботев, Пловдив, те Ботев се чуват как да го махнат. Според мен.
Това продължавам твърде, че е грешка. Лудогорец не си го признават, но.
Взимаш Ивайло Чочев да смени Петровски. И как да стане? Трудно. Те са различна класа. Така и взимаш Спас Дерев, за да има някакви българи футбол. Би те още двама трима да станат, с извинение, станат като Арда.
Като горе-долу. Да, Спас Дерев даде достатъчно последните години на Лудогорец. Не може да го,
не, бе, той
да
всеки...
го караме в тази групичка, защото и не все още Чочев и Тодор Неделев нищо не са дали.
Не са дали.
Спас Дерев даде достатъчно на Лудогорец през годините, така че това е положението, за съжаление. Дали ще бъде Дерменджиев треньор срещу Левски или не, не знам. Пуснаха преди малко от Лудогорец едно видео, с което се извиняват на феновете. Пуснаха и билетите за матч срещу Левски. Това означава, че този матч ще се играе, въпреки че това беше една от темите на седмицата.
Обявено е, че в четвъртък ги пускат билети, т.е. утре.
Да, пуснаха информация за билети.
Пуснаха и събития, както се казва, социалните.
Да, няма да не се играе матча. Чакаме да видим някаква реакция, ще има ли.
То в интерес на истината би било комично, ако не се играе матч. Защото играеш в събота, играеш четвъртък и двата матча, домакин, играеш срещу Петро Куп, които и да са те.
Петро Куп. Да. Да. Селско отборче в преки абсолютния смисъл, без да искам да ги подценявам, те са от едно селце до Кишинев. С размерите на... не знам.
Може ли да има някакъв по-драматичен катаклизъм в разград? Помня след загубата от Норцеланд с 1-7, mm-hmm. Поне на дума...
На дума си подараха оставките.
Мисля, че Ангел Петричев си подаде оставката.
Всички.
И той му каза пред микрофоните
и
тогава.
И емоции, всички, които бяха в това. Еми за сега няма такова нещо, не знам. Но факт е, че за една година втора седмица
да
отнесеш и тази в разград, защото сега говорихме как Лудогорец има проблем при гостуванията известно време, но значи матчът ти се развива по почти перфектен начин. След глупавата грешка на Вердон се връщаш, обръщаш хората от Азербайджан, две принудителни смени до полувремето. Това е много голям удар, но тези, които влязаха, и Матеош Силва и Патрик Андраде, които са от нашото първенство отишли там, играха по-добре от титулярите, плюс Леандро Андраде, т.е.
Аз като го видях този
от,
Матеус...
Трима, които са минали от да. Тук и то не са минали от в Лудогорец, Левски и ЦСКА, ами в Лопорив и Черноморе, без да искам да ги подценявам, разбира се.
Да, интересно е защо пък Лудогорец, да речем, не ги е... Някой от тях да ги е забелязал в движение. Не знам дали би, нали, тук един матч го вадим от контекста.
Все пак то... Лудогорец бива в първата среща, 2 на 1 трябва да кажем.
Този
да
матч да го... обаче говори много и по в общ смисъл, ако погледнем за състоянието на българския клубен футбол.
Ими,
след добро. Като хегемона, който 13 години мачка всички наред по един или друг начин и по един и по другия начин, след като той в рамките на една година получава 7 гола от Нордцеланд и 7 гола от Карабах, имаме проблем.
Да, проблема обаче не е, че получава отгоре 7 гола, че другите дори ги няма на карта.
Да,
не, те не са там в групите, за да получат те 7 гола, те ги няма. Да получат
10.
Да, смисъл, тя ги няма.
Това е логично да получат повече или поне 7. Да. Нали?
Фенербахче също получи 7 гола от там или 6
гола. Да, там беше по-специфично терена, така,
така
начин. Ето е
също терена, да.
Но кога да очакваме някаква реакция?
Не знам, нямам идея. Може
нямаш индикации?
Те според мен и в Лудогорец нямат. Не, може и да имат сега, без да искам да кажа нещо. Факт е, че не знам какво, дали нещо въобще може нищо да не се случи. Се тренират нормално, 2-3 дни днеска възстановяване, утре тренировка, други ден тренировка и матч с Левски. И, примерно, поберат срещу Левски, поберат срещу Петро Куп и се забравя този матч общо взето.
Да.
Примерно, казвам.
Да, можеше и Краев всичко да вземе. Лудогорец, можеше и други. По принцип имаха този начин да успяват да размътат главата на конкурентите по време на сезона и според мен това не им помага. Ето, давам ти го пример, не че им се бъркам на хората. Те са си постигнали там колко титли поред
и ще кажат... Факт е, че между другото Чочев и Тодор Неделев бяха гонени с години да бъдат привлечени.
Да, ама...
Не е от днеска за днеска. Им отказваха и Ботев, и ЦСКА 1948 и така нататък.
Идеята ми е друга. Ако Лудогорец толкова иска да вземе малко по-дълновидно да гледат, ти защо взимаш Тошко Неделев, а не вземеш Уме Емануел или Тучуко, не знам си кой от Ботев или еди кой си друг.
Те ги нямаш тогава.
Ми не, такива да вземеш. Такива да вземеш, които...
Взимали са ги през годините, са ги взимали. Жоао Пауло вземах от Ботев и Анисези взеха от Ботев и имаш и такива футболисти, които взеха чужденци, не само българи. Факт е, че Тодор Неделев беше привлечен на пожар, защото Каоли беше подаден, нямаше кой да вземат на тази позиция. Взеха го. На този етап Тодор Неделев показва, че е далеч от това да бъде основен футболист в Лудогорец за големите мачове. Да, срещу така втората половина таблицата в първа лига, ще вкара голове, ще бие някой фал, ще играе добре. Но Тодор
тук
Неделев...
дори мисля, че чисто медийно им правим много лоша услуга. Аз, да речем, не искам да коментирам колеги, но... Тодор Неделев като влезе, ох, мале, кой влезе? Или Ивайло Чочев, леле, Чочев влезе страшен. Ма те трябва да се докажат, те са добри футболисти, те си имат своята история, те са добри футболисти. Добри футболисти.
Да, нищо не може да кажеш за Антон Недяков, за преди това за Светослав Дяков, говорим за българи,
които са минали. За Станислав Генчев, който ще чуем след малко.
Да, той беше отдавна и за достатъчно кратко.
Много
като футболист.
Много е реколтата е различна. Имаха Игор Тяго, имаха Кирил Десподов, Каули, който ти спомена. Тези футболисти от съвсем друго качество. Това го казвам във връзка на това, че сега ясно, че ще опере пешкира Георги Дерменджиев, което така работи този бизнес. Но понеже ти спомена Моци преди малко, след като има трибуна Моци, на този стадион може една трибуна Георги Дерменджиев да има с лекота, според мен.
По принцип.
Защото ако някой е започнал процеса там някога, този човек е в основата на
така
на
е и за съжаление новите попълнения все още, т.е. лятната селекция.
А къде е този от Олимпиакос?
Няма го, той не е бил готов още да играе.
Аз този не знам и как се казва, извинявам се.
Няма го още.
Той ти не го знаеш, според мен.
Във втория отбор също не играе, пак той там трябва леко да вработва, ако ще почва, т.е. много е далеч очевадно от това да почне да играе.
Големия проблем според мен на Лудогорец е, че няма искрата. Искрата е няма,
е,
ще ти кажа, даже е така малко, не сме го коментирали по-рано, но ти коментира мача от студиото.
Така.
Не беше в Разград. Мисъл, аз ще отида в събота, ти гарантирам, искрата я имам. И ти не, не те обвини. Да, окей, казвам ти причина. Генерално, че няма искрата според мене.
Факт е, че
няма
вчера са напълни стадиона,
да
обаче.
Не, това е ясно, той на такъв матч ще да не се напълни.
Така че самите футболисти, не знам, но е тежка ситуацията. Няма как да бъде лека. За съжаление, чисто игрово Лудогорец вчера отстъпи на Карабах И ако беше продължил, щеше да бъде с някаква голяма мъка или някакъв късмет.
Колегите от Мучо Депорте са написали, че Реал Бетис има интерес към Квад Водула. Между 6 и 8 милиона евро се спекулира като сума.
Тук вече е момента, в който Лудогорец може да продава следващите 15 дни. Защото това, което... Факт е, че Лудогорец успя да си задържи водещите футболисти до края на еврокампанията. Тоест това беше идеята. Браво на ръководството, че се справи с тази идея. Нито Петровски беше подаден, нито Тек Пете, за съжаление, той няма и да бъде продаден, нито Квад Водула, нито Руан Секо, за когото също има сериозен интерес. Сега въпросът е обаче тези мачове дали ще продължат да бъдат същия интерес, защото Петровски игра слабо, играе слабо, откакто се върна, между другото, без мене вчера на почивката, дали има някаква контузия или не.
Здравословен, примерно, е бил болен или да е нещо.
Възможно е, въпреки че след мача Георги Дерминджиев спомена за проблем на сон, затова е сменен, но нищо не каза за Петровски. Поне слушах интервюто след този мач, така че може и там да има нещо, но това е положението.
Мача с Левски какво може да промени за Лудогорец? Те местното първенство става малко по-важно, може би, от евротурнирите вече, макар че този отбор трябва да бъде елиминиран, за да се играе в Лига Европа.
Лудогорец
да се пробва новия формат.
Не е губил точки в местното първенство все още, независимо че са играли само два мача, примерно да сравним с ЦСКА, защото ЦСКА в момента математически изостава от Левски с 6 точки.
Да.
Математически може да изостане 6 точки Лудогорец, ако си вземе Лудогорец сложените мачове с Славия и Ботев Пловдив. Иначе, да, факт е, че Лига Европа ще е по-интересно да влезе Лудогорец. Във всеки турнир има нов формат, но в Лига Европа и Шампионската лига е малко по-разчупен, малко по-събране в Лигата на конференциите. Ели да могат да отстранят Петро клуб. Сега ще бъде доста справно вече отпадането от този молдовски отбор, каквото и да си говорим. Защото Карабах, каквото и да е, Карабах последните години първо имат треньор от 17 години, един и същ. Второ, между другото, има трима българи по 9-10 години са в този отбор. Трябва да ги кажем. С важна роля. Анализатори, двама кондиционни треньори. Вчера кондицията на Карабах беше по-добра от тази на Лудогорец.
Чувствително.
Много чувствително, особено в продълженията. Там вече гумите бяха спукани. И то при положение, че Карабах все пак играха мач в първенство в петък.
Е, затова ти говоря.
А Лудогорец не играха. Спукаха тотално гуми. Взеха един кондиционен треньор от Полша, мисля, че Лудогорец, какъв даже забравих какъв имат.
Има този, който беше в Левски.
Не знам какво имат, но Карабах бяха по-добре. Тичаха повече, вероятно ще го покажат така данните от GPS-ите и пак казвам, разликата е вече, че тези, които влязаха за Карабах, играха по-силно от титулярите, докато за Лудогорец беше обратното.
Добре, за да затворим темата и да пуснем рекламите, цитирам думите на Станислав Генчев, ще го чуем след малко, не трябва да се подценява Лудогорец след такъв матч. Той акцентира много ясно върху това нещо.
Това казах, ако Лудогорец беше победил, една идея ще да бъде по-лесно психологически, от психологическа гледна точка на Левски, защото Лудогорец щеше да си е свършил работата, да мисли за Шампионска лига.
Без да мога да го докажа, ако Лудогорец беше победил, нито Левски, нито Лудогорец днес щеше да мисли за матча, защото такъв нямаше да има. Но не мога да го докажа.
Това не може да го докажа, да. Но факт е, че сега затова казах, че независимо дали е Пеп Гвардиола или Байван, треньор на Лудогорец в събота, този матч няма никакво значение кой е треньор.
Добре. Веско Вълчев, разбира се, следиме изкъсо, ако има някакви рокади по различните етажи в хегемона на българския футбол Лудогорец, който вчера падна с 2 на 7 от Карабах в скоби след продължение. Ние след рекламите продължаваме с треньора на Левски Станислав Генчев. Часът е 17:28, това е Дарик Радио, вие слушате спортното шоу. Митко Йорданов е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, може да ни гледате на всички наши платформи, в сайта dsport.bg, разбира се, основно. Иво Стефанов малко по-късно ще бъде тук с новините извън футбола, ще поговорим с него и за суперкупата тази вечер. Реал Мадрид играе срещу Аталанта, но сега все още сме на вълна Левски и Лудогорец, матч, който се задава на хоризонта. А днес са Станислав Генчев и част от неговите асистенти Дарко Тасевски и Живко Миланов бяха на среща при фенове на Левски, организираните фенове на Национален клуб на привържениците. Какво каза след тази среща Станислав Генчев, който, както обикновено, беше любезен и говори не кратко пред журналистите, нашия човек на събитието беше Ники Ганчев. Какво каза наставника на Левски Станислав Генчев в следващите минути?
По принцип, такива срещи са много лесни, когато отбора побеждава и на първо място. Хората изразиха подкрепата си към нас, доверието в работата, която вършим. Казаха, че са доволни от резултатите до момента, да продължаваме в същия дух. Ние от своя страна, нали, отговорихме на въпроси, които ни бяха зададени. Какво се случва в отбора, какво предстои тук нататък за развитието. И така, общо взето, в много добър тон и така добро настроение премина целия разговор.
Почна хронологично. Първо, от кого беше инициирана тази среща?
Домакините ни поканиха тук, от тяхна инициатива. По принцип ние сме решили да посетим и доста други фен-клубове, защото комуникацията между треньорско ръководство и фенове е много важна. Все пак те са нашия 12-ти играч и ние трябва да правим такива срещи, за да могат те да знаят от първо лице какво се случва в отбора, а не да четат по медиите, защото доста често издадат и неверни информации или спекулации.
Обаче започва от място, което в момента е в така тиха война или публична война с ръководството на клуба. Вие защо смятате, че идва в този момент? Както казвате, когато клуба побеждава, всички искат да говорят с треньора и да го похвалят, но се случва точно сега, когато сте в серия.
Тази среща по принцип е предвидена доста отдавна, просто сега беше удобен момент предвид работата, която имаме да вършим, да дойдем тук. Аз им казах и на тях, мен не ме интересува кой с кого какви противоречия има. За нас е важно отбора да е добре, ние отговаряме за спортно-техническата част и искаме да има обединение между феновете, както има в момента. Няма по-голямо удоволствие и за футболисти, и за треньори, стадиона ни да е пълен. Когато играем с Ботевград, с Крумовград, без да обиждам нали, отборите, не са от така дерби мачовете, а стадиона е пълен. За нас това е важно, да виждаме подкрепата на феновете и те да са задгърбани.
Въпроси, кои бяха темите, върху които се говори по време на тази среща?
По всички теми преминахме и спортно-технически колектив, селекция, знаете, това, което ги интересува феновете, какво се случва с отбора, как мислиме да го развиваме, с доста теми преминахме.
Да достигнете някакъв консенсус на всички проблеми и теми, които сте обсъждали.
Те заявиха своята позиция, ние казахме какво мислим по въпроса. Аз казах, мен ме интересува спортно-технически какво се случва в отбора и феновете да стоят зад гърба. Точно за това те ни поканиха да изразят своята подкрепа, че са плътно зад нас, за треньорското ръководство, зад отбор.
Но не подкрепят ръководство на клуба. Говорихте ли, стигнете ли до консенсус на тази тема? Възможно да има стопнен отношенията там?
Не, не сме говорили на тази тема. Точно това казаха феновете. Какво имаме ние към ръководството, вас не ви засяга. Ние подкрепяме вас като треньори и като отбор и искаме отбора да играе по този начин, както играе до момента. Имате пълната ни подкрепа.
В която видимо феновете в момента ви подкрепят, тъй като това, което правите на тях им харесва, средата в която сте, но една част от феновете не подкрепят хората, които в крайна сметка са ви избрали, а именно ръководството в лицето на нас от Сирак.
Аз още като дойдох бях наясно каква е обстановката. Вече за не знам кой път ще го повторя. За мен е важно феновете да подкрепят отбора. Както виждате в момента, отбора към момента се отплаща с добра игра. За мен това е важно и за това работа. Отбора да е в добро състояние и да втрупа точки. Важно феновете да подкрепят отбора. Както виждате в момента има обединение, всички фенове са зад отбора. Отбора към момента се отплаща с добра игра. За мен това е важно и за това работа. Отбора да е в добро състояние и да втрупа точки. По принцип Лудогорец, това, че загубиха вчера мача, не трябва да, така, да ги подценява който иде. След такъв мач аз съм бил там и знам, че реакцията при тях ще е много добра, много мотивирани ще бъдат да измият срама, който се случи вчера. И много хора си мислят, че в момента е много удобен момент за нас да играем срещу тях. Аз съм на друго мнение. Но в крайна сметка аз винаги се концентрирам върху моят отбор. Какво прави моят отбор? За мен е важно как ние ще изглеждаме и какво ще правим на терена. Срещна двата, според мен, най-добри отбора в момента. Надявам се да стане хубав мач, в който ние да сме победители.
Вас от гледна точка на това, че доста треньори през последните години започваха сезона в такава серия с победи и след това се тръгваше по надолнище, ако можем така да го наречем, и то точно с мача с Лудогорец.
Напрежение няма. Аз още като застанах начало на Левски, знам къде идвам. Бил съм футболист в отбора, знам, че тук всеки следващ мач е най-важен и всеки мач трябва да се играе за победа. Така че напрежение върху мен няма. Старая се да гледам мачовете, които сме изиграли, какви грешки сме допуснали, да ги анализираме, да ги поправим, за да може във всеки следващ мач да сме по-добри.
Казахте, че имате подкрепа от феновете, че публиката е обединена. Може ли това да ви помогне за победа в Разграда и за продължаване на добрата серия и след мача с Лудогорец?
Със сигурност феновете са нашия 12-ти играч. Вие видяхте, когато гостувахме в Пловдив, каква невероятна атмосфера създадоха нашите фенове. Винаги е добре футболистите да знаят, че имат на кого да разчитат на трибуните. Феновете могат да изтискват максимум от играчите, да ги държат концентрирани през всичките 90 минути, а точно това ще ни е нужно в Разград. Футболистите запазят концентрация от първата до последната минута. За мотивация съм сигурен, че ще имат.
Знаете, фермето на Левски какво са, когато сте били футболист. До този момент имате само обаче хубави моменти като треньор. Притеснява ли ви възможно ли феновете да стискат и един треньор, когато не са задоволителни, да кажем, резултатите?
Феновете на Левски силно обичат, но могат силно да мразят. Така че мен тези неща не ми притесняват, по-скоро ме мотивират. Аз съм доволен, че има взискателни фенове, защото това от друга страна не ни дава на нас възможност на треньорите да се отпускаме и да сме мислили, че сме направили кой знае какво. Миналата седмица казах, че все още са минали 4 мача, 4 победи, нищо не сме постигнали, нищо значимо. Най-нормалното беше при програмата, която имаме, първите 4 мача да започнем с 4 победи. От тук нататък предстои още много работа, за да можем да надградим и да отбора да изглежда така, както на всички не се иска.
Вие сте максималист, вижда се, че сте усещали тези победи. Докъде може да се простират целите и амбициите на Левски? Ясно е, че ще се борите за титла, но каква е вашата цел минимум?
Целта минимум е отбора трябва да играе в Европа, но аз казах, всеки един футболист, треньор, който влиза в съблекалната на Левски, няма нужда някой да му поставя цели. Отбора трябва да се бори за шампион и за купа, доколкото му позволяват целите и до последно е да е в борбата за титлата.
Чухте наставника на Левски Станислав Генчев след среща с привърженици на тима. Спортно-техническия щаб на сините е решил на този етап да прекъсне пробния период на турския хал в Бъръж Калайджа и да го върне в досегашния му клуб Унион Берлин. Полузащитника изкара пробен период от неделя. Се завръща в Германия. Информация на Валю Гранчаров. Левски измести днешната си открита тренировка от 20 часа за 20 часа и 30 минути, както бе предвидено предварително. Причината е мача на втория отбор от 18 часа на Терен 2. Терена с естествена тревна настилка, мач от трета лига между сините и оборище Панагюрище, който е воден от бившия треньор школата на Левски Борислав Кьосев. Някои момчета от първи отбор като Преслав Бачев започват титуляри в този мач. Сините написаха: заповядайте да подкрепим младите сини футболисти. Със сигурност феновете на Ботев Пловдив подкрепят своите в евробитката срещу Жрински мач, който е утре вечер и разбира се го излъчваме пряко в ефира на Дарик Радио и сайта dsport.bg. Ботев малко нестандартно кацна късно вечерта в Босна и Херцеговина, но горе-долу по същия начин късно предната вечер кацна и Карабах и след това отлетя в отлично настроение, след като размаза Лудогорец, така че нищо чак толкова смущаващо. Новините от лагера на отбора, воден от Душан Керкес, сега от Валери Станков, разбира се.
Здравейте от Мостър. Първо, Стефане, потвърдиме, че се чуваме добре с Босна и Херцеговина. Връзките са малко по-особени. Аз се чувам.
Знаеш, че с тебе винаги имаме отлична комуникация. Чувам те прекрасно.
Еми, сега това няма да е така, по такъв начин казано, защото включваш месец Станислав Генчев. Добре, записвам си черна точка в нашите отношения. Това казвам с намигване. Иначе с полет с символичния номер 1912 и полет, който продължи малко над час, както ти го каза, в един след полунощ. Отборът на Ботев и придружаващите лица пристигнахме в четвъртия по големина град в Босна и Херцеговина, известен по света с прочутия си мост, част от световното и културно наследство на ЮНЕСКО, разрушен по времето на войната тук в началото на 90-те години и възстановен 10 години по-късно. Ти го каза, аз ще отворя на скоба. Спомням си, че по подобен начин с късен полет преди 11 години, тогава воденото от Станимир Стоилов ято, касна след полунощ в Мостър, очевидно летището тук изпълнява нощни полети. Отличната организация бързо отведе делегацията в два класните хотели в града. В единия отбора, в другия делегацията. Хотел е сположен непосредствено до река Нерет, над която се издига този 30 метров старинен мост. С облегчение и наслада всеки един от делегацията се шмугна в хотелската, прохладната, да кажем, хотелска стая. Казвам с наслада, защото в един след полунощ мостър ни посрещна с температура от 27, усещане като 29 градуса. Тази температура ще скочи до 35 часа на тренировката, която е днес от 19.30, говорим за официалната тренировка, 19.30 местно време, 45 минути по-рано. Старши треньорът на Ботев Душан Керкес и един от играчите на тима, това е Мартин Секолич. Нашите слушатели отново първи научават кой ще бъде нашия събеседник, така че двамата ще говорят, ще последим и двете изяви в сайта D-Sport. За първи път в групата на канарчетата писахме и по този повод, попадна и най-новото попълнение Винит Триболе, който обаче е назад с подготовката и едва ли ще започне като титуляр, най-много на пожар да го вкара Душан Керкез, да не се наложи да се стига до този вариант. За трети път изпълня няколко пъти Лудогорец. Българският отбор гостува тук в моста на Жрински. Партината направи, както вече казах, отборът на Ботев, който преди 11 години гостува и завърши 1-1. Това беше моят първи матч навън, коментирайки по Дарик Радио в Европа в ефира на Дарик на Ботев Пловдив. Матча, който се игра тук на Пели Брег, същия стадион ще бъде ми след някой друг минута или час по-скоро. След 2-0 на Лазур, след късни попадения на Мариан Огнянов и Тодор Анделев, Ботев продължи тогава към Штутгарт, така че надяваме да има някаква превъзходна асоциация. Добра асоциация ти я направи преди малко, съобщавайки за снощи идването, късното идване на Карабах и победата. Надявам се тази добра асоциация да се да бъде добра асоциация. Вторият път, който тук гостува български тим Бело Догорец, той също завърши наравно и аз нямам нищо против при подобен резултат да завърши и матч утре, т.е. едно равенство ще ни облагодетелства. Около 100 ще бъдат феновете на Ботев, които ще подкрепят любимия си тим тук в Мостър. Спомняйки си посещаемостта от преди 11 години, когато съм се записал в стартовия лист 1999 души. Тогава изгледаха мача. Не очаквам 9000-то спортно съоръжение да се изпълни и на 50% от капацитета, но все пак ще попитаме колегите тук след малко на пресконференцията. Смениха съдийската бригада за мача. Впрочем, още преди няколко дни в УЕФА размениха нарядите. Португалската бригада, която първоначално трябваше да ръководи мача тук на Ботев, отива в Армения, а предварително насочената за Ереван ирландска съдийска.
То в интерес на истината има логика, защото най-вероятно съперника, дай Боже да е на Ботев, ще е португалския Витория Гимараеш. Така че напълно логично са се усетили, защото малко е куцо така. Не, че нещо ще направят хората, ама все пак.
Даре, но тя първата бригада беше от португалци, които ни свиряха.
Първата не е било така ясно, нали, че ще бият португалците срещу
Цюрих. Само да кажем, че Роб Хениси се казва, тази дружинка в кръга на шигата, аз мога да й благодаря и с ирландският акцент, и с шотландски, стига да се представят добре тук в Мостър. Само да кажа няколко думи, ако ми позволиш, ако не сме пак извън времето.
Не.
Хубаво извън чисто футболните детайли да кажем няколко думи за останалите сфери от живота, макар че не съм кой знае колко време. Тук Мостър живее изцяло в балкански ритъм. Много джами и кръстове на почти всеки връх тук над града. Той е иначе заобиклен от върхове и навсякъде джами и кръстове, което показва, че и ни насочва към времената от началото на 90-те и къщи, които още следят и остават следите от войната. А иначе града по подобие на българските много си приличаме по това. От ранни зори, дори при температура от 42 градуса с усещане за 44, каквато беше преди някъде преди около 2 часа, заведенията и кафенецата, чершията и не само тем бяха изпълнени до краен предел. Трудно се намира място за маса, дълго време трябва да почакаш, така че горе-долу по това се приличаме ние, балканските народи. Още веднъж да кажа, Стефане, ако няма въпроси, завършваме 18.45 местно, 19.45 българско време. Ще проследим пресконференцията с участието на Душан Керкес и Мартин Секулича. 45 минути по-късно, съответно 19.30 тук, 20.30 българско и официалната тренировка от Бели Брег. Там ще има и повече яснота на тази тренировка, може още на пресконференцията. Дали Антуан Конте вече е напълно възстановен и ще вземе участие в този матч или ще се търси друг вариант? Сефане, ако ти нямаш някакви въпроси.
Не, въпроси нямам, само ще бъда така да се каже похлопак на гарнето и ще кажа, че естествено не се съмнявам, че около масите си тръгнал да обикаляш в Мостър. А иначе сериозно, пожелавам ти следващото такова включване от следващата дестинация да бъде Гимараеш, където Ботев Пловдив да играе срещу един от сериозните португалски клубове, местния Витория Гимараеш. Наживо от Босна и Херцеговина чухте Валери Станков. Толкова за този матч. Иначе, разбира се, утре ще предаваме и дуелът на ЦСКА 1948 срещу Пафос. Те вече би трябвало да са там, по-рано имаха полет, пък сега е момента да ви кажа, че датски нападател Хенрик Майстер на норвежкият Сарсборг е този футболист, се оказа твърде голяма хапка за ЦСКА София. Според информациите от местните издания, 20-годишният Голаджия в момента е трансферна цел на Рени Вердер Бремен, Френският клуб е предложил, забележете, 14 милиона евро за играча. Интересно ми е как въобще български клуб може да бъде в играта, когато говорим за футболист, оценява на 14 милиона евро. Спортният директор на Сарпсборг 08 Хампус Андершон потвърди за офертата от страна Рейн. През 24-та година Майнстер има 9 гола и 4 асистенции в 22 мача. Иначе червените очаквам и смятам, че е просто формалност да парафират договор с Роберто Карлос Фернандес, боливийския национал, който последно е бил в Боливар. Треньора на Жрински също е говорил, между другото, става дума за Марио Иванкович. Всички видяхме какво се случи в първия мат, загубихме се и на два, но мисля, че резултатът можеше да е различен, казва той. И заявява, имаме план как да постигнем положителен резултат срещу Ботев. Много интересен материал, защо Славия ще има публика на матча срещу ЦСКА София, среща от ФБет Лига. Може да го намерите в сайта dsport.bg. Чакам Иво Стефанов в студиото след малко, за да поговорим за Суперкупата на Европа. А преди това е една новина. Българският талант Валери Владимиров премина в Милан. 16-годишният централен защитник подписа 3-годишен договор с русонерите. Неговият трансфер бе осъществен с съдействието на агента му Пламен Пейчев и Любо Николов, една от агенциите, които работят в Италия. Познавам Пламен Пейчев лично и наистина доста момчета закара той на Апенините. Аз и другия го познавам, Любо Николов беше футболист на Левски, между другото. Откъде е това момче, сега не мога да видя точно в информацията. Иначе майче от Лудогорец е това момче. Както и да е. Да, Ивчо, може ми кажеш повече
от
тема.
От Ботев Пловдив е.
Еми виж каква да. Правим е плавен преход.
Да.
Валери, що не ги каза тези неща, докато не, търси масата у Мостър. Да. Шегувам се.
Останах доста така неприятно впечатлен от покритието, което сме подготвили на Валери Станков. Що? Ми праща едни видеа, пуска съвсем различни.
Има нещо на това стана женем. Какви са другите видеа? Или?
Е, сега ще ги покажа после.
Не държа.
Не, те са интересни просто.
Обаче...
Любопитно е, че си ги е спестил явно за редактора на предаването.
Добре, да погледнем към Суперкупата на УЕФА. Първи трофей за Реал Мадрид с Мбапе или нов подвиг за Аталанта. Напомна преди време треньора на Манчестър Сити Гвардиола беше казал, че да играе срещу Аталанта е като да ходиш на заболекар. 100% и Анчелоти знае за какво става дума. Реал загуби Камавинга, слава богу, само за 2 месеца от видеото, което гледах в Марка и в АС. Изглеждаше много сериозно фанс за коляното, викаше след съприкосновение с Чуамените, не кой знае какво съприкосновение, явно не е връзки или нещо такова, но 2 месеца.
Еле, то е връзки, но не е скъсване, а нещо като изкълчване сега точно. Да не се правя на лекар превода, който направихме на новината, става въпрос за нещо като усукване на връзка на коляното, не е скъсване, което е добрата новина и това сигурно са щастливи в Реал Мадрид, защото опасенията бяха именно за скъсани кръстни връзки.
Определено е добра новина. Те миналата година много си патеха с такива контузии.
Те и сега тази година имали, но били от футболисти от втория отбор, между другото. Три млади момчета в така информацията на Марка, която последствие прочетах, когато я апдейтнаха, е, че още три млади момчета сега лято се контузили по време на подготовката. Едно от тях даже е попадало първоначално в плановете на Анчелоти за турнето с Съединените американски щати, но не е, в крайна сметка не е намерил място в групата именно заради тази контузия.
Анчелоти е изключително така последователен, да го кажем, когато играе мат за Суперкупата. Казвам го, защото то по принцип повечето не е много рядко играе за Суперкупата, но Реал Мадрид има нещо като абонамент последните години да участват. Анчелоти винаги дава авантаж, приоритет на футболистите, които са били част от миналогодишния състав. Сега прави една съществена разлика. Даже ще, ако може Юри да покаже, отворил съм си в АС състава като схема, който е даден на Реал Мадрид. Правиме го вече. Куртуа ще е вратар, най-вероятно. Карвахал, Милитао, Рюди, Гери, Менди в защита. Чуамени, Валверде, Белингам, халфата линия. Винисиус, Родриго и Мбапе в атака. Ще е много интересно как точно ще се получат нещата.
Не, според мен по-скоро това ще бъде интересен матч от гледна точка на това доколко ще се получи зрелището. Винаги знаем, че този матч е такъв за Суперкупата на Европа, сега за футболни достоинства, поне според мен трудно може да говорим. По-скоро ще бъде интересно до каква степен са успяли да се вече сближат Винисиус и Мбапе, като виждания дори на играта. Ясно е, че ще има някакви неточности, които са най-нормалното нещо, тъй като Мбапе общо не знам дали има две седмици тренировки сега.
То е любопитно, да, че той ще играе на върха на атаката.
Да, това е логично.
Предпочитам да не коментираме да говориме, живот на Мбапе.
Да говорим за трима в атака, което е също важно да се говори,
система,
защото
абсолютно.
Миналия сезон при отсъствието на типична девятка
Белингам играеше по-напред. Белингам
играеше по-напред и Реал Мадрид беше много сигурен в средата на трена. Това е интересно. По каква степен ще се отрази на отбора, още повече като знаем, че Мбапе не е от футболистите съвременните, които треньорите искат да тичат и да се връщат обратно. Винисиус е също такъв типаж нападател.
Родриго пък не е
Родриго
обратното.
Не е, да, но
Чуамени, Валверде и Белингам мисля, че ще
не,
се
Не, ще бъде интересно от тази гледна точка. Аз че за тази вечер нямам съмнение, още повече, че трябва да кажем, че нали, говорим фокуса върху Реал съвсем разбираемо заради Мбапе, но трябва да кажем, че това не е Аталанта от миналия сезон. Джанлука Скамака е тежко контузен, 6 месеца извън игра. Да, взеха се някои нови футболисти като Никола Заньоло, но така...
Скамака беше нападател на Италия на европейското.
На европейското, да. Независимо от това, може да играеш по един начин с футболистите за тебе, съвсем различно е с нидерландското дуо, което беше зад гърба му в Аталанта. А пък трябва да отбележим, че и това нидерландско дуо вече се разпадна. Теон Коп Майнерс се говори за трансфер в Ювентус. Ювентус обаче не дават необходимите пари. Според мен няма да играе тази вечер Коп Майнерс за Аталанта, така че и това е проблем. Така че изобщо бъргамаските няма да са това, което бяха миналия сезон, но ще ми бъде интересно. Обаче, защото пък Гасперини, както и ти каза, е доказан треньор, независимо, че работи с по-малки.
Те са и много добри приятели с Карло Анчелоти. Каза, че са били приятели от времето, когато по-моите слушатели сега се очудят, но когато Анчелоти беше треньор на Ювентус. Тогава Гасперини е бил на младежката формация на Ювентус и те са имали първия контакт.
За мен, аз по принцип не крия, че много обичам тренерската школа на Италия и за мен е страхотно уважение към двамата и те го заслужават. Просто независимо, че работят на различни нива, че Лоти превъртя по всички показатели играта с всички отбори, които можеш и за мен е категорично един съдия тренер, който е в състояние да оправи калпазанщините на Жозе Мауриньо и го доказа, докато Гасперини пък работи с много по-малки отбори и постига такива успехи. Сега това трябва да се отчете, защото е начало на Аталанта.
Аталанта е отбор с идентичност, да
точно
го кажем
така.
Ако спечели матча Реал Мадрид, Модрич и Карвахал ще останат единствените с по 5 суперкупи. Даниеле Росато се отказва от руския футбол, днес като го обявиха, че ще работи в Руската федерация. Мъдро решение. Мадамадаршвили се разбра за личните си условия с Ливърпул, но все още няма
здравата. Да, да кажем, че тази новина е на Фабрицио Романо все пак, така че да се очаква този трансфер.
Да.
Хирови гол, както казвам.
Да, Жозе отпадна от Шампионската лига, спомена го преди малко, атакува УЕФА, заяде се с журналист Мари Штюлов му круи шапката за събота ли играят.
Мисля, че е време към спорта
да
се насочиме към спорт.
Вече. И петима играчи на Барселона не са регистрирани. Да. Дани Олмо, другите не са
не е
чувал.
Да. Не, да не си ги чувал, но не е новина, че не е регистриран в Барселона. Трети сезон.
Еми, време е за така, че към спорт извън футбола, разбира се.
Ще се опитаме бързо да общим няколко теми във времето, което ни остава. Започваме с информацията, която официално бе потвърдена от служебният премиер Димитър Главчев в началото на днешното редовно правителствено заседание, именно за така премиите, които ще имат българските олимпийски медалисти. За спортите с класиране до 8 място ще има премии, както и ще има за златния медал 250 000 лева, за сребърния 200 000, а за бронзовия 100 000 лева. Нека чуем и встъпителните думи на практика на Димитър Главчев от днешното заседание на правителството.
Минавам към Олимпиадата в Париж. Това е нещо ново. Там не са наши успехите, но няма как да не поздравя българските олимпийци, техните треньори и ръководители на федерации за това, че представителите, които се състезаваха от името на България, успяха да направят най-успешната олимпиада от 20 години насам. Тук пак казвам, не си приписваме никакви успехи, няма как да си ги припишем. Държавата като цяло е длъжник. Колкото повече се дава за спорта, и не само за спорта, защото гледам и министър Тодоров тук, колкото и да се дава всъщност, да дава държавата средства, се няма да са достатъчни, но си струва да отбележим и да бъдем признателни на българските спортисти, тъй като те по традиционен начин прославят името на България. И аз не говоря дори само за шампионите и другите призори, ами всички, които участват, съм сигурен, че даваха максимума от това, което могат. Някои нямаха шанс, знаете, че в спорта особено, но и в живота трябва и малко късмет, за да постигнеш това, за което си намислил. Тук можем обаче да кажем, че има принос българското правителство, тъй като Министерството на спорта намери спонсори именно за вдигането на тежести, тъй като ги грозеше опасността въобще да не участват в олимпиадата. Намериха от Министерството спонсори, които да платят дължимите такси на Международната федерация по вдигане на тежести и да осигурят олимпийската подготовка. Отделно от това, по наредба ще бъдат изплатени на всички, които са до 8-мо място, ще бъдат изплатени премии, като за олимпийските шампиони те са в размер на 250 хиляди, за сребърен медал 200 хиляди и за бронзов 100 хиляди. Пожелавам на всеки следващ премиер удоволствието, което изпитах аз да се срещна и да подкрепя българските олимпийци. Наистина беше, усещането беше неописуемо. И да пожелаем успехи на параолимпийците, които започват състезанието си от 28 септември.
Чухте министър-председателят Димитър Главчев. Сега към бокса от Олимпийските игри. Бокса, който взе бронзов медал. Изключително емоционален. След малко ще чуете в ефира Жоел Арате, треньорът на Хавиер Ибанес. Преди това в акцент само ще предам думите на президента на Българска федерация по бокс Красимир Ински, тъй като няма да не стигне времето. Той казва, всички състезатели и треньори вършат работа си по най-добрия начин, изказа своите огромни благодарности към треньорите и състезателите и каза, че са прекрасен пример за подрастващото поколение. Наистина е прекрасен пример, когато чужденец, който толкова много коментираме, спечели бронзов медал за България, още по впечатляващо е и поведението на неговия треньор, който се опита да говори на български през по-голямата част от пресконференцията. Извадили сме и точно този така акцент от неговото изказване, а емоциите, които демонстрира, независимо, че вече минаха толкова дни след матчът на Хавиер Ибанес, говорят още повече, така че ще си позволим да пуснем в така един сериозен сегмент от изказването на Жоел Арате.
Здравейте на всички. Първи иска да и благодаря на президента Красимир Ински, на президента на Република на Бугария, е подкрепа на Олимпиада, на премьер, на министър на спорт, на Стелка Константинова, президента на Комитет Олимпийски. Иска да и благодаря на всички регионалиста, ке постоянно подкрепа на боти на всички спорт. Едно изсисто да им благодаря на тренера Александър Александров, Валентин Потоле, физиотерапевта Георги Иванов, Иван Иванов, психолог, на всички сестезате ке тренирам тук на Бугария, всички тренери по клубовете и на моето семейство, ке едно изсисто покрепа много за нас. На този олимпиада се вижда ке имам няколко скандал, обаче ние как треньори съм доволен на всички боксери, които участват на олимпиада. Раобла Росено, Рами Киван играем страхотно мачове, демонстрация техника, тактика, физически, психически и съм боксери, ке леко по леко даван краска от напред. Специално поздрави на Хавиер, ке дава Салседо на ринга. Всички моя гледа мачове, всички украна мачове. Ние обаставам на Бугария и специално на президента Красимир Ински, един сладен медал за Бугария. А сега ме боли всичко. Не съм доволен, ние обаставам един сладен медал, обаче се седявам на Бугария. Се седявам на Бугария и на президента.
не е само моє, да стана бронзове медаль.
Много рапира. Аз ти благодаря.
Чухте Жоларате и това
пресълзи,
него, пресълзи говори, да, затова казах, че тези, които ни гледат, можеха да видят неговите реакции. Наистина впечатляващо как така се опита да говори на български език и да така направи всички тези емоции, да ги изрази в себе си. Определено ги стояват и трудно се преодоляват подобни неща, показват го и най-големите, каквито несъмнено са нашите боксьори. Отново още веднъж шапки долу за това, което направи Хабиер Ибаяс. Петър Стойчев пък също заслужава най-голям поклон за това, което продължава да прави, защото стана 32-я човек в целия свят и първият българин успял да преплува и 7-те големи маратона в открити води от предизвикателството Ocean 7. Той си е поставил още една сериозна цел да счупи световния рекорд, ставайки първия в света преплувал 7-те маратона в рамките на половин година. За целта ще се завърна отново на Ла-Манша, неговия първи преодолян от голямата седморка. Останалите 6 Стойчев преплува от среда на март тази година. Само ще ги изреда, няма да се задълбавам. В Диспорт.бг може да намерите и цялата публикация на Петър Стойчев, тъй като той публикува своето постижение в социалните мрежи. Но гордостта на България, първият българин с Ocean 7, преплувал Ла-Манша, протокът Кук, протокът Гибралтар, протокът Молокай, каналът Каталина, Северния канал и протокът Цугаро.
Абе, казано по-просто, Петър Стойчев преплува всичко, което може да се преплува. Митко Йорданов без звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, Иво Стефанов и аз, Стефан Стоян, ви пожелаваме приятна вечер. Останете с програмата на Дарик Радио и сайта dsport.bg. Чао от нас!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.